บทที่14จงแสวงหาของประธานที่จะทำให้คริสตจักรจำเริญขึ้นจงมุ่งหาความรักและจงปรารถนาของประธานฝ่ายจิตวิญญาณเฉพาะอย่างยิ่งการพยากรณ์เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พูดภาษาต่างๆได้ไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจได้แต่เขาพูดเป็นความลึกลับฝ่ายจิตวิญญาณฝ่ายผู้ที่พยากรณ์นั้นพูดกับมนุษย์ทำให้เขาเจริญขึ้นเป็นที่เตือนสติและหนุนใจฝ่ายคนที่พูดภาษาต่างๆนั้นก็ทำให้ตนเองเจริญฝ่ายเดียวแต่ผู้ที่พยากรณ์นั้นย่อมทำให้คริสตจักรจำเริญขึ้นข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทั้งหลายพูดภาษาต่างๆได้แต่ยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ท่านทั้งหลายพยากรณ์ได้เพราะว่าผู้ที่พยากรณ์ได้นั้นก็ใหญ่กว่าคนที่พูดภาษาต่างๆได้เว้นแต่เขาสามารถแปลภาษานั้นๆออกเพื่อคริสตจักรจะได้รับความจำเริญขึ้นนี่แหละพี่น้องทั้งหลายถ้าข้าพเจ้ามาหาท่านและพูดภาษาต่างๆจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านเล่าเว้นเสียแต่ข้าพเจ้าจะพูดกับท่านโดยคำวิวรณ์หรือโดยความรู้หรือโดยคำพยากรณ์หรือโดยการสั่งสอนแม้เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ยังกระทำเสียงได้เช่นปีหรือพินเขาคู่ถ้าเสียงนั้นไม่ต่างกันใครจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป่าหรือดีดอะไรเพราะถ้าแตรเดียวเปล่งเสียงไม่ชัดเจนใครเล่าจะเตรียมตัวเข้าประจัญบานได้ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นถ้าท่านไม่ใช้ภาษาพูดที่เข้าใจได้ง่ายเขาจะเข้าใจคำพูดนั้นได้อย่างไรท่านก็จะพูดเพ้อตามลมไปในโลกนี้มีภาษาเป็นอันมากและไม่มีภาษาใดๆที่ปราศจากเนื้อความเหตุฉะนั้นถ้าข้าพเจ้าไม่เข้าใจเนื้อความของภาษานั้นๆข้าพเจ้าจะเป็นคนต่างภาษากับคนที่พูดและคนที่พูดนั้นจะเป็นคนต่างภาษากับข้าพเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเมื่อท่านทั้งหลายกำลังร้อนใจแสวงหาของประธานฝ่ายจิตวิญญาณแล้วก็จงอุตส่าห์กระทำตัวของท่านให้สามารถที่จะทำให้คริสตจักรจำเริญขึ้นเหตุฉะนั้นให้คนที่พูดภาษาต่างๆอธิษฐานว่าเขาจะสามารถแปลได้ด้วยเพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาต่างๆจิตวิญญาณของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริงแต่ข้าพเจ้าเองก็ไม่เข้าใจถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าควรจะทำประการใดข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและจะอธิษฐานด้วยความเข้าใจด้วยและจะร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณและจะร้องเพลงด้วยความเข้าใจด้วยมิฉะนั้นเมื่อท่านขอบพระคุณด้วยจิตวิญญาณแล้วคนที่อยู่ในพวกที่รู้ไม่ถึงจะว่าเอเมนเมื่อท่านขอบพระคุณอย่างไรได้ในเมื่อเขาไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านพูดแม้ท่านขอบพระคุณอย่างไพเราะก็ตามแต่คนอื่นนั้นจะไม่จำเริญขึ้นข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าพูดภาษาต่างๆมากกว่าท่านทั้งหลายอีกแต่ว่าในคริสตจักรข้าพเจ้าพอใจที่จะพูดสัก5คำด้วยความเข้าใจเพื่อเสียงของข้าพเจ้าจะสั่งสอนคนอื่นด้วยดีกว่าที่จะพูดหมื่นคำเป็นภาษาต่างๆพี่น้องทั้งหลายความเข้าใจของท่านอย่าให้เป็นอย่างเด็กอย่างไรก็ตามในเรื่องความชั่วร้ายจงเป็นอย่างเด็กแต่ฝ่ายความเข้าใจจงให้เป็นอย่างผู้ใหญ่ในพระราชบัญญัติมีคำเขียนไว้แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะพูดกับชนชาตินี้โดยคนต่างภาษาและโดยริมฝีปากของคนต่างด้าวถึงกระนั้นเขาก็จะไม่ฟังเราเหตุฉะนั้นการพูดภาษาต่างๆจึงไม่เป็นหมายสำคัญแก่คนที่เชื่อแต่เป็นหมายสำคัญแก่คนที่ไม่เชื่อแต่การพยากรณ์นั้นไม่ใช่สำหรับคนที่ไม่เชื่อแต่สำหรับคนที่เชื่อแล้วเหตุฉะนั้นถ้าทั้งคริสตจักรมีการประชุมพร้อมกันแล้วคนทั้งปวงต่างก็พูดภาษาต่างๆและมีคนที่รู้ไม่ถึงหรือคนที่ไม่เชื่อเข้ามาเขาจะไม่เห็นไปว่าท่านทั้งหลายคลั่งไปแล้วหรือแต่ถ้าทุกคนพยากรณ์คนที่ไม่เชื่อหรือคนที่รู้ไม่ถึงเข้ามาทุกคนก็จะทำให้เขารู้สำนึกและทำให้เขาพิจารณาใจของตนเองดังนั้นความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาจะเด่นชัดขึ้น ขาก็จะกราบลงนมัสการพระเจ้ากล่าวว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกท่านอย่างแน่นอนระเบียบในการประชุมนมัสการและการใช้ของประธานพี่น้องทั้งหลายเมื่อท่านประชุมกันทุกคนก็มีเพลงสดุดีทุกคนก็มีคำสั่งสอนทุกคนก็พูดภาษาต่างๆทุกคนก็มีคำวิวรณ์ทุกคนก็แปลข้อความจะว่าอย่างไรกันท่านจงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้จำเริญขึ้นถ้าผู้ใดจะพูดภาษาต่างๆจงให้พูดเพียง2คนหรืออย่างมากที่สุดก็3คนและให้พูดทีละคนและให้อีกคนหนึ่งแปลแต่ถ้าไม่มีผู้ใดแปลก็ให้คนเหล่านั้นอยู่เงียบๆในที่ประชุมคริสตจักรและให้พูดกับตัวเองและทูลต่อพระเจ้าฝ่ายพวกผู้พยากรณ์นั้นให้พูด2หรือ3คนและให้คนอื่นวินิจฉัยข้อความที่เขาพูดนั้นถ้ามีสิ่งใดทรงสำแดงแก่คนอื่นที่นั่งอยู่ด้วยกันให้คนแรกนั้นนิ่งเสียก่อนเพราะว่าท่านทั้งหลายพยากรณ์ได้ทีละคนเพื่อให้ทุกคนได้ความรู้และได้รับการปลอบประโลมใจวิญญาณของพวกผู้พยากรณ์นั้นย่อมอยู่ในบังคับพวกผู้พยากรณ์เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายแต่ทรงเป็นผู้ก่อให้เกิดสันติสุขเหมือนที่ได้เกิดขึ้นในบรรดาคริสตจักรแห่งวิสุทธิชนนั้นให้ผู้หญิงนิ่งในที่ประชุมและเรียนรู้จากสามีของตนจงให้พวกผู้หญิงนิ่งเสียในที่ประชุมคริสตจักรเพราะไม่ได้รับอนุญาตให้พูดแต่ให้เขาอยู่ใต้บังคับบัญชาเหมือนที่พระราชบัญญัติสั่งไว้นั้นถ้าเขาอยากรู้สิ่งใดก็ให้เขาถามสามีที่บ้านเพราะว่าการที่ผู้หญิงจะพูดในที่ประชุมคริสตจักรนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอายอะไรกันพระวจนะของพระเจ้าเกิดมาจากพวกท่านหรือได้ประทานมาถึงท่านแต่พวกเดียวหรือถ้าผู้ใดถือว่าตนเป็นผู้พยากรณ์หรืออยู่ฝ่ายจิตวิญญาณก็ให้เขายอมรับว่าข้อความซึ่งข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านนั้นเป็นพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ถ้าผู้ใดเฉยเมยต่อข้อความนี้ก็ให้เขาเฉยเมยต่อไปเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงตั้งใจปรารถนาที่จะพยากรณ์ที่เขาพูดภาษาต่างๆก็อย่าห้ามเลยแต่สิ่งสารพัดซึ่งจะกระทำนั้นจงกระทำตามสมควรและให้เป็นระเบียบเรียบร้อย